Jak jsme si slíbili posledně, milí posluchači, dnes náš pořad začínáme čtením 19. verše ve 14. kapitole knihy Zjevení. Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu božího hněvu. A v lisu za městem byly hrozny stlačeny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost 160 mil. Tolik tedy Zjevení 14, verše 19 a 20. Vyjádření za městem se vztahuje na město Jeruzalém. Jak vidíme z řady dalších veršů, tyto události se budou točit kolem Jeruzaléma. Výrok až po uzdy koní představuje přirovnání pro zobrazení výšky hladiny vražedně prolité válečné krve v té době. Je to hladina ve výšce nejméně 1 metr nad zemí, spíš více. 1600 honů, 1600 stadií, anebo 160 mil, jak to podávají různé překlady. To je mimochodem vzdálenost mezi městy Dan a Bersabé, Beršeba, čili mezi nejvzdálenějšími místy na severu a na jihu Izraele jako celku. Odtud vidíme, že celá Palestina bude dějištěm této poslední války, jež skončí bitvou u Armagedonu. Asi uprostřed doby velkého soužení válečné akce začnou a o pár let později osobním návratem Krista na zem to všechno hrůzné dění na této zemi skončí. V žalmu 45. je starozákonní předpověď těchto událostí. Ty jsi krásnější než synové ličtí, milost se rozlévá ve tvých rtech. Proto ti Bůh požehnal na věky. Připaš si, bohatýre, k boku svůj meč, svou velebnost a nádheru. Vyjeď v zájmu pravdy a potlačované spravedlnosti a tvá pravice ti dokáže úžasné věci. Tvé šípy jsou špičaté, pod tebe padnou lidé, v srdci královi nepřátelé. Tvůj trůn, Bože, je věčný a navždy. Žezlo přímosti je žezlem tvé vlády. Tolik citát ze žalmu 45. verše 2 až 6 podle překladu doktora Zemana. Už je tomu dost dávno, kdy jsme si řekli, že 45. žalm je mesiášský žalm. Hovoří tedy s prorockým výhledem na Krista, čili na Mesiáše. Chci, aby bylo jasné, povídá v těchto ponurých a hrůzných souvislostech náš učitel, že nepovedu žádnou obrannou řeč pro tyto scény, v nichž vidíme boží svrchovaný rozsudek nad lidstvem a nad celou zemí. Bůh mě nežádal, abych omlouval jeho slovo. Řekl mi jen, abych to slovo předával tak, jak je. Z toho, co Bůh ve svém slově říká, jasně plyne, že se musíme postavit tváří v tvář skutečnosti. Náš učitel ji vyjadřuje nyní ve 4 bodech. Za prvé, hřích je strašná věc, která v boží přítomnosti prostě neobstojí. Za druhé, hřích je na světě a lpí na každém člověku. Za třetí, jediným prostředkem, jak se hříchu zbavit, je vykoupení, zástupná oběť. Výkupné nabídl Pán Ježíš Kristus, když na kříži prolil svou krev a tak zaplatil pokutu za naše hříchy. A konečně za čtvrté, vzhledem ke svému hříchu si zasluhujeme boží trest. Můžeme mu uniknout jenom tak, že skrze důvěru přijmeme Kristovo dílo, které za nás on sám vykonal na kříži. Bible klade otázku, na kterou nemůžeme hledat odpověď nikde jinde, než právě zase v Božím slově. Židům 2. kapitola, verš 3. Jak bychom mohli uniknout, pohrdneme-li tak slavným spasením? Uniknout čemu? Uniknout soudu. Doba velkého soužení bude představovat soud. Vyhnout se mu je možné jedině tak, že přijmeme Boží spásu. To znamená, že přijmeme Krista. Chceš-li, nazvi to třeba zabezpečovacím mechanismem, anebo únikovou cestou, připouští náš učitel disputaci o pojmosloví. Příteli, nepřeji ti zlého, ale kdyby začal hořet dům, ve kterém jsi právě teď, určitě bys bez váhání hledal cestu úniku. A nejen, že bys ji hledal, i hned by ses po ní vydal. Tak funguje náš přirozený pud sebezáchovy. Půda země, po které chodíme, je doslova horká. A přijde okamžik, kdy tento svět viditelně zaplane ohněm Božího soudu. Soud velkého soužení nevyhnutelně dopadne na každého Kristova odpůrce a na každého, kdo jej odmítl, kdo jej prostě nepřijal. Lidstvo Pána Ježíše, Mesiáše, zavrhlo. Lidstvo pošlapává Božího syna a znesvěcuje krev smlouvy. Jestli je Bůh, a on je, tak bude také soud. Dnešní generace to potřebuje srozumitelně slyšet. Ovšem, co je pro dnešního člověka srozumitelné, když zavírá oči před realitou a uniká do svých vysněných světů od hmotářství až po zřetelný okultismus? Odmítá realitu. Místo toho, aby církev dnes předkládala lidem právě to podstatné, co se týká spásy, mnohde donekonečna nabízejí drobné zlepšovací metody, návody, jak žít takzvaný křesťanský život, pokud jde o morálku, pokud jde o určité úpravy v myšlení, čili v psychice všeobecně, a tak podobně. To všechno může být určitým způsobem dobré, ale bez jasného poznání vlastní bídy a bez rozhodného přijetí Krista nic z toho nemá hodnotu pro Boží odpuštění. Na základě jistých zkušeností náš učitel dr. McGee v kontextu se soudy, které jsou zachyceny v našem základním textu knihy Zjevení, dodává tuhle poznámku. Příteli, nic tak nenapřímí tvůj život, jako vědomí, že náš Bůh je svatý Bůh, že Pán Ježíš Kristus je spravedlivý a že nebude tolerovat hřích ve tvém životě. Potřebuješ poznat pravdu o sobě a současně pravdu o zachraňující Boží lásce. Bible ukazuje Boha jako nesmírně milostivého a trpělivého. Ukazuje jej jako toho, který různé formy trestu dlouho odkládá a mnohočetně před těmi svými soudy a tresty varuje. Ale když člověk po přemnohém varování svou cestu hříchu nehodlá opustit a stále si kráčí pryč od Boha, není možný jiný způsob dalšího jednání, než aby obdržel plnou hodnotu důsledků svých činů a svých rozhodnutí, před nimiž byl varován. To je konec konců přístup, jaký rodiče někdy aplikují na své děti, nebo by tak aspoň měli přiměřeně činit. Jsem povzbuzen, povídá zase náš vyučující, když vidím, že někteří psychologové se do jisté míry vracejí k této zásadě. Příteli, pokračuje starý pastor osobním oslovením rodičů, problém s tvým malým klučinou je v tom, že je to obyčejný malý dareba, který bude nejlépe rozumět tomu, když ho ohneš přes koleno a naplácáš mu. místo aby se s ním pořád zacházelo jako s jakýmsi křížencem mezi figurkou z porcelánu a třeba orchidejí. Kdo si to vyjádřil docela zajímavě. Nejsem si jist, jestli se mi ten anglický originál podaří dobře vystihnout. Základna výchovy by měla být aplikována na sedací plochu vyučování. To je tedy to zajímavé vyjádření. Základna výchovy by měla být aplikována na sedací plochu vyučování. Jinak řečeno, někdy je srozumitelnější a účinnější prostý výchovný čin, než mnoho docela marných slov, která nikam nevedou. Tolik tedy volnější převyprávění z citace našeho komentátora. Než se rozloučíme s naší 14. kapitolou knihy Zjevení, náš učitel chce obrátit náš zájem znovu k názoru některých lidí, kteří mají za to, že církev bude procházet obdobím velkého soužení. Mám před sebou článek z jednoho časopisu, povídá přemýšlivý stařec, ve kterém se uvádí toto teologické nebo eschatologické stanovisko. Cituji. Křesťanství v celé naší vlasti je mělké. Ti, kdo nemají kořeny zapuštěny hluboko v Kristu, couvají před myšlenkou, že by Bůh vedl svůj lid zkouškou soužení, nebo že by použil utrpení, aby církvi pomohl připravit se na setkání s jejím ženichem. Nicméně je úplně jasné, že právě utrpení je cestičkou ke slávě. Jsme k tomu povoláni. Jak to? Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 1. Petra 2.21. Tyto myšlenky způsobily, že už déle křesťany neučím, že nebudou muset projít velkým soužením. Možná, že opravdu nebudou muset, praví autor dále ve svém článku. Ale víc pro ně mohu udělat, když je připravím pro situaci, že budou čelit zkouškám v jeho jménu, než kdybych jim vštěpoval, že je pán vezme k sobě před hodinou největší zkoušky. Autor článku, tento laik, o kousek dál pak říká, že to bude znamenat ohromný duchovní vzrůst pro toho, kdo si oblékne celou boží zbroj. Bude pak schopen odolat v den zlý. To je citát z epištoly Efeským 6.13. A na tohle pojednání, které jsem vám právě přečetl, náš starý teologicky vzdělaný biblista reaguje slovy: Příteli, chci, aby si uvědomil, že velké soužení není nazýváno zlým dnem, nýbrž představuje velký den božího hněvu. Těmito slovy popisuje Bible soužení. Nechápu, jak může někdo číst a studovat knihu Zjevení a přitom věřit, že tím, když církev projde velkým soužením, bude nějak očištěna, nebo že se nevěsta tímto způsobem musí ještě přichystat na setkání se svým ženichem. Co pak myslíte, že udělal Kristus, když zemřel na kříži? Vždyť právě on to byl, kdo nás očistil pro sebe samého, kdo nás připravil pro setkání se živým Bohem. My se nikdy sami o sobě nemůžeme stát hodni toho, abychom před Boha předstoupili. Vstoupíme do jeho přítomnosti jen a jedině v Kristu. To nemůžeme ničím nahradit, ani k tomu nemůžeme sami vůbec nic přidat. Nemůžeme položit rovnítko mezi hodinu zkoušky a velký den božího hněvu, který jednou zažije tato zem. Jsem přesvědčen, že církev bude z této země odvedena dřív, než ta všechna hrůza nastane. Kniha Zjevení to jasně říká. Zástup 144 tisíc znamenaných jsme zřetelně identifikovali jako Izraelity. Dokonce i totožnost jednotlivých pokolení z písma známe. Takže nám nikdo na světě nenamluví, že jde o církev. Církví, čili nevěstou Kristovou, není ani ten veliký zástup, který by nikdo nedokázal sečíst, podle Zjevení 7.9. Církev je prostě církev, Beránkova nevěsta, o níž v těchto pasážích jednoduše není řeč. Když jsem četl článek tohoto bratra, rozvíjí reakci na tento postoj náš bohoslovec, přemýšlel jsem, jestli sám někdy doopravdy pro Krista trpěl. Měli jsme jednou rozhovor na toto téma při společném obědě s jedním z mých přátel. Byl to kazatel a zastával stejný názor, že církev projde velkým soužením. Právě pojídal kotletu a mluvil o velkém soužení s takovou bezstarostností, jako by se nejednalo o nic horšího, než třeba přebrodit řeku nebo přečkat horké léto, anebo snad zažít výpadek elektrické energie. Zřejmě ani nepomyslel na hrůzy té doby, jak nám je líčí kniha Zjevení. Což pak by nám Bůh ty skutečnosti zatemňoval, zkresloval? Snaží se nás snad vyděsit? Přátelé, v této knize jsou místa, kde Bůh používá symbolů. Víte, proč je používá? Nedělá to proto, aby zamlžil fakta natolik, že bychom je pak raději měli pustit z hlavy, ale dělá to proto, že skutečnost, kterou příslušný symbol představuje či zastupuje, je mnohem horší, mnohem větší než samotný symbol. Mnohé věci, které se nám Jan snaží popsat, se ani popsat nedají. Dokonce ani Bůh nám některé z nich nemůže oznámit. Ne proto, že by nechtěl, nebo že by nebyl schopen, ale protože nemáme uši k slyšení, jak Pán Ježíš řekl. Protože jsme tupí ke slyšení, k porozumění. Nevždycky rozumíme. A obávám se, že je velice mnoho lidí, kteří si ani neuvědomují, jak strašné je velké soužení. A bude to skutečně zázrak, že těch 144 tisíc věrných z Izraele přežije. Ani jednoho z nich Pán nestratí. Proč? Protože to budou velcí, silní, robustní chlapíci? Ne. Oni zvítězí pro Beránkovu krev. Takže otázka, zda Bůh může zachovat církev počas velkého soužení, je a priori zodpovězena. Samozřejmě, může. Kdyby ovšem taková byla jeho vůle a jeho plán. Ale podle Božího slova věřím, že to jeho vůle ani jeho plán není. Pán Ježíš řekl, já tebe ostříhati, čili chránit, budu od hodiny pokušení, která přijíti má na všecken svět. Zjevení 3.10 podle kralického překladu. Tedy on bude chránit svůj lid, svou církev od té strašné chvíle přicházejícího hněvu. Rád bych to vyjádřil asi takto, pokouší se náš učitel o dílčí zhrnutí. Církev dobou velkého soužení, což je vlastně označení zcela určitého období, nebude procházet. Ale v průběhu času, konec konců už teď, prožívá celou řadu různých soužení, která sama o sobě mohou být velmi bolavá a těžká. Všichni přece máme své trampoty a pokušení. a neznám křesťana, který by těžkosti a problémy neměl. Čím více vzpomínka na pronásledování pravých biblických křesťanů v různých dobách, v dávnější i docela dohledné minulosti. Někdy se zdá, že čím je boží člověk duchovně zralejší, tím víc různými věcmi v životě trpí. Tímto způsobem Bůh dosahuje toho, aby jeho děti rostly a upevňovaly se v důvěře. Nikdy se nestaneme báječnými božími svatými, kteří by neměli problémy a vlastní chyby. Jsme jen jeho děti, stále v něčem nedospělé a nedokonalé. Ovšem, až před něho jednou předstoupíme a spatříme jej tak, jak je, budeme přijati na základě toho, co Kristus pro nás vykonal, ne kvůli tomu, že jsme vydrželi velké soužení. Dalším bodem ke zvážení je zde skutečnost, že většina církve už je mimo dosah velkého soužení, i kdyby začalo teď hned. Již skoro 2000 let vcházejí věřící do přítomnosti Kristovi branou své tělesné smrti. Doufám, že si nepředstavujete, že Bůh pošle zpátky na zem tyhle lidi, tyhle své boží věrné lidi, aby mohli zakusit velké soužení a tak být ještě nějak pročištěni. Oni jsou spaseni pro oběť Pána Ježíše. Vždycky jsem měl dojem, že ti, co věří, že církev bude procházet velkým soužením, jsou lidmi, kteří cítí, že naše shromáždění potřebují nebo si snad zaslouží soužení. A že zejména já jako pastor něco takového potřebuji. Souhlasím, že si to opravdu zasloužím a zasloužím si úplné peklo. Ale já nepůjdu do pekla, protože Kristus to za mě protrpěl. Já jsem jej přijal jako Bohem nabídnutou zástupnou oběť. Já jsem mu uvěřil, povídá náš starý kazatel. Stejně tak nebudu procházet velkým soužením. Proč? Protože za mne Kristus zemřel a svou milostí mne spasil, dokonale mne očistil. Což pak neříká, že je bohatý v milosti, že je mocný, aby mne vysvobodil z velkého soužení. Je pravda, že nás náš dobrý Bůh nechává prožívat různá soužení našeho pozemského života. Potom, co jsem onemocnil rakovinou a podstoupil několik větších operací, mám pocit, jako bych prošel obdobím malého soužení. A to je boží metoda, jak nás tříbí a očišťuje. Nedávno se vyjádřil můj přítel kazatel. Mohu ti říci, že od té doby, co si prodělal ty tvoje hrozné nemoci, je ve tvé službě znatelný rozdíl. Věřím, že to správně vystihl, zhrnuje náš doktor McGee. Vím, že to mělo důvod, proč to Bůh v mém životě dovolil. Proč se to stalo? Tolik, milí posluchači, komentář našeho učitele doktora McGee ke 14. kapitole knihy Zjevení. V příštím pořadu, jestli Bůh dovolí, se podíváme na 15. kapitolu. Do té doby bude dobré, když si ji přečtete, a těším se na setkání u rozhlasových přijímačů.